Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, ímonos un pouquiño máis lonxe do habitual, pero consideramos que merece a pena porque imos coñecer unha iniciativa que pretende refortalecer os nosos montes, polos en valor e tamén rexeneralos. Achegámonos ata a provincia da Coruña, concretamente ata Lousame, ata a zona de Froxán, porque ali veñen de pôr en marcha unha iniciativa, un micromecenazgo que ten como obxectivo pois restaurar e transformar 10 hectáreas de monte, de terreo que ata o momento estaban pois ateigadas de eucaliptos e transformar ese espazo nun bosque de árbores autóctonas, de árbores frondosas. Obxectivos pois moi diversos, de seguro que así non lo comentará o noso convidado de hoxe, pero o principal pois refortalecer esa zona e tamén evitar os lumes. Hoxe temos conosco a Joan Evans do colectivo Verde Gaia e tamén dunha das asociacións que está a desenvolver ese proxecto da Sociedade de Colunas San Fins. Moi boa tarde, Joan.
Hola.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos coñecer un pouquiño máis este proxecto, ese micromecenazgo que vides de pôr en marcha e que ademais está tendo moi boa acollida. Creo que ata o momento xa superastes ese límite que puñades ou ese tope de 5.000 euros, non? E aínda quedan nada menos que 20 días por diante.
Pois sí, non, a verdade é a primeira vez que lanzamos tanto Verde Gaia como sobre todo os outros colectivos, non? A Comunidade de Montes e a Coluna San Fins, que é unha asociación local aquí de Lousame, é a primeira vez que facemos algo así e bueno, realmente as expectativas eran limitadas. Somos moi ambiciosos, non? No objetivo final, que neste caso é pois co Monte de Froxán, non? Poida ser un exemplo, é máis un monte que ten sido o primeiro, non? Ser recoñecido como un monte registrado, non? Como área conservada por comunidades locais das Nacións Unidas. E a idea é iso, que poida servir como exemplo de que iso que moitas veces se reclama, non? Desde a sociedade, que outros montes son posíveis, neste caso, pois sí que se pode facer, que se pode facer coa participación de todas e de todos. Colocouse un obxectivo xeral do proxecto é pois esas 10 hectáreas, non, que suporían pois algo máis de 10.000 árbores neste caso, só que por cautela colocamos un obxectivo mínimo, non, inicial de 1 hectárea, que serían 5.000 euros, e quedamos todos estupefactos, extremamente sorprendidos pois nesa receptividade, no feito de que en apenas 10 días pois xa se conseguiron eses 5.000 euros iniciais, o cual xa ten luz verde, digamos, o proxecto para comezar, e ademais tamén polo número de persoas, non, que xa vai case por 200 persoas que achegaron o seu pequeno gran de area, non, desde 5 euros, digamos, que é a cheja mínima. Precisamente iso, non, a nosa idea era pois implicar a cuantas máis persoas mellor pois nunha iniciativa como esta.
Porque eu falaba de obxectivos, non? Supoño, falaba de eso de evitar os lumes, tamén de recuperar a biodiversidade, de manter os recursos híbridos, que vos tamén expondes nese micromecenazgo, pero supoño que tamén recuperar o monte, facer que a xente o sinta como seu, polo en valor e así, pois, tamén conservalo.
Sí, de feito, quero dizer, aí na parte, a maioría da xente que estará escoitando, non? Na parte de Vigo, de Redondela, de toda esa zona, que este ano se viu tan afectada, tamén en Froxán, tanto en 2006, naquela vaga de lumes que lembrará moita xente, como tamén o ano anterior, en 2016, pois precisamente ardeu unha parte do monte desta comunidade de Froxán. En as dúas ocasións, tanto en 2006 como en 2016, con eses 10 anos, non, que é case o ciclo interminable, non, de lumes que acaban asolando o país enteiro, produciuse a situación de que unha masa de carballeira, unha masa de frondosas autóctonas que hai bordeando, digamos, o flanco máis débil, non, de todas as aldeas, que normalmente é o nordés, non, que é onde por veces son os ventos predominantes que traen eses lumes tan agresivos, pois foi das dúas veces esa masa de árbores de carballeira que parou os lumes, non, que axudou a que aí se pararan e que non pudera non afectar a aldea como ten afectado noutros casos a tantas outras, non? Entón eso, tanto especialmente en 2016, pois foi unha experiencia vivida directa, non, na comunidade que fixo pensar que efectivamente había que ampliar, consolidar esas masas e tamén intentar ir apostando por un modelo distinto de monte, que teñan en consideración pues todos eses servicios, que non é só producir madeira de baixa calidade, senón dar un servicio que de feito se dá a toda a sociedade, non? Eu tamén entendo que o feito de que todas as persoas, xa 200 persoas que levan apoiado nestes últimos 10 días o proxecto, tamén o entenden así, non? Pode ter unha comunidade de montes vixiña ao titular, ou pode ser dos propietarios que poida ser, pero realmente ofrece sempre un servicio ecosistémico á sociedade, pois como dicías, non, de ar limpo, de captura de carbono, de regulación da auga, non, porque a terra ao final, dependendo das especies que ten e de como está cuidada, funciona como unha esponxa, non, que en anos de seca como o pasado, pois realmente pode facer a diferencia en moitos sitios. E a xente tamén hai ese digamos clamor colectivo para que se mude, non, a paisaxe, e o que significa esa paisaxe en termos de bens que ao final acabamos beneficiándonos toda a sociedade.
Unha aposta por un cambio de modelo, no que a xente pois é a que afronta precisamente ese camiño, a xente é a que colabora, que participa, porque estamos falando dun monte comunal, verdade?
Neste caso, sí, é un monte vixiñal de 100 hectáreas. E dicir que, claro, a xente achega tamén, por un lado, pois ese o que pode cada persoa, non? Uh-huh. Tamén divulgando, partillando nas redes sociais, só que ten tamén outra parte de colaboración, non? Que é que o donar, digamos, ou participar no proxecto implica tamén, ainda que sexa simbólico, pasar a formar parte da comunidade de conservación de Froxán, que lle chamamos, e iso implica tamén despois participar ou poder participar en todas as actividades que se van ir facendo ao longo dos próximos anos. E de feito, as plantacións en sí, e iso tamén é algo que queremos pôr en valor, vai ser tamén voluntarias e voluntarios os que fagan, non? Nos próximos, xa empezando neste próximo mes, no mes que ven, e de feito avisamos á xente que xa temos marcadas os dous primeiros días para traballos, que serán o día 20 de xaneiro e o 4 de febreiro, iremos programando ata finais de marzo, conforme o tempo permita, pois xa os primeiros traballos de plantación, o ter chegado a ese objetivo inicial de 5.000 euros, e despois iremos no verán tamén preparando terrenos para xa no próximo inverno voltar a eses traballos, pois ata onde a xente chegue e ata onde cheguemos nós, non? A idea é que é un empeño que vai ter continuidade, e que tamén queremos que a xente se implique non só pois doando, só que tamén despois vindo aquí, coñecendo o seu anaco de monte, non? Porque realmente un pouco o eixo da proposta é o teu bosque, non? Que as personas que participen tamén se sintan en parte donas desa árbore, ou dese ferrado, ou desa cunca, ou desa fanega, que digamos amadriñan co seu apoio, e que poidan vir aquí, que poidan ademais localizalo a través dun mapa web que xa vai estar pronto daqui a un par de semanas, para que incluso desde a casa xente vexa, pois este é o cacho que o amadriñei, e isto é como vai evolucionar pois desde o estado actual, non? Que é unha masa de na maior parte dos sitios, masas de eucaliptos e de sedación espontánea, pois a un bosque que daqui a 10 anos pois xa terá un aspecto bastante distinto do que ten hoxe, non? Entón, o noso empeño tamén é que a xente pois que se implique a largo prazo que a iniciativa, que poida coñecer, poida vir e identificala tamén como algo seu.
Uh-huh. E non só todos aqueles que amadriñen un anaquiño dese monte, senón tamén supoño pois toda a xente de Froxán, e sobre todo os máis pequenos, non? Porque isto non é nada novo, o do micromecenazgo sí, pero non a repoboación nin a implicación dos máis cativos non que son en ese tipo de labores.
Pois sí, realmente a iniciativa iniciámoslo o inverno pasado, fai agora un ano, e puxémoslle de nome Monte Escola, non? Uh-huh. Esa mistura entre monte e escola, precisamente un pouco para buscar formas, non, de que a xente máis novas xeracións pois coñezan o que é o monte de primeira man, non? O que é o monte vixiñal, o que implica a xestión comunitaria dos recursos naturais, sobre todo orientada para a conservación, non, deses bens naturais. Xa desde xaneiro, despois tamén en marzo do ano pasado, empezamos a facer, eu vou chamar plantacións, só que non son só plantacións, quer dizer, cando veñen aquí pois as nenas e os nenos, moitas veces acompañadas das familias, non é só plantar, non é unha oportunidade para coñecer o medio, para saber un pouquiño e conseguir ese primeiro contacto, non, co que é a gobernanza comunitaria do territorio. Ademais, cando veñen as máis pequenas, teñen vido nenas e nenas de 3 a 6 anos tamén, Entón aí temos na aldea unhas trasnas e unhas bruxas que sempre son as que fan de anfitrioas. E máis recentemente, por exemplo, en decembro xa tivemos tamén alumnas e alumnos de secundario dun instituto aquí de Boiro, e xa temos marcadas para os próximos meses pois máis participación de outros centros educativos, non? Entón é algo que nos creemos que ten moito valor, máis alá do resultado tangible, non, de que se planten pois máis árbores ou menos árbores, menos hectáreas ou máis hectáreas, o feito de poder convertir esa plantación, non, que realmente tamén podría facer calquer contratista forestal, pois nunha experiencia que enriquece, non, a vida, non, a vida ao final desas familias, desas nenas e nenos, non, que ademais tamén, como dicía antes, pois tamén pasan a ser un pouco donas, pois desas árbores que plantaron ou dese espazo no que contribuíron a facer realmente un cambio na paisaxe, na biodiversidade que acolle, non?
Unhas actividades de dinamización, de concienciación, tamén de participación, que como ti xa apuntaba ao inicio esta conversa, xa tiveron un recoñecemento pasado ano por parte da ONU. Como recibistes ese recoñecemento?
Bueno, encantadas. Foi é algo realmente novo, sobre todo no Estado español, en Europa. Foi ademais un recoñecemento que compartimos coa comunidade de Montes de Santiago de Covelo, que tamén o recebeu. Fai uns anos a Nacións Unidas, o programa das Nacións Unidas do Medio Ambiente, puxo en marcha un programa que se chama Registro de Áreas Conservadas por Povos Indígenas e Comunidades Locais, non? Uh-huh. Chama ICA, con dúas Cs. De feito, esta é a primeira vez que en todo o mundo, porque existía o registro, pero non existía un procedimento de revisión por pares, entón as nosas dúas candidaturas, a de Santiago de Covelo e a de Foxán, foi a primeira vez que entran no registro candidaturas que tiñan pasado previamente polo proceso de revisión por pares, non? Que é non vou entrar nos detalles, pero que pretende asegurar, recoñecer que o traballo de gobernanza que se fai nesas comunidades locais ou povos indígenas ten como resultado a conservación da natureza. E por conservación querese dicir non só preservar hábitats que poidan existir, pero tamén unha forma de conservación é o de restauración, non? Zonas degradadas, sexa por actividades mineiras, sexa por a presencia de especies exóticas, conseguir que esas zonas revirtan, non? E volten a gañar a súa diversidade tamén é conservación. Foi un recoñecimento moi importante e tamén é unha responsabilidade, non? O rexistro de áreas conservadas por comunidades locais implica unha revisión cada poucos anos na que se evalúa, non, o traballo que fan esas comunidades, se continúa tendo como resultado pois esos resultados de conservación, nos temos todo o empeño de no futuro próximo pois continuar estando nese rexistro e que un pouco tamén sirva unha experiencia en sí, que sirva como modelo pois para outras comunidades que tamén están a facer moi bo traballo, aínda que non o mellor non estexan no rexistro en cuestión, non?
Porque quen está implicado directamente na xestión e na promoción e desenvolvemento deste tipo de actividades? Falábamos da Sociedade de Columnas Anfíns, da Comunidade de Montes Local, tamén neste caso de Verdegalla. Canta xente está activamente a cotío traballando neste ámbito?
Venga, non sei se queres dicir na nosa comunidade ou a nivel galego.
Non, na vosa comunidade.
Na nosa é unha comunidade moi pequeniña comparado con algunhas das que hai pola vosa comarca. Son apenas 5 casas, non? Uh-huh. Comparado con algunhas comunidades que hai por aí, que o mellor son miles de veciños. Entón, claro, 5 casas, 20 e pico personas na comunidade, pois, en fin, faise bastante, faise moito, só que tamén é limitado, non? Entón, aí sí que entra en xogo e é importante pois, o apoio de outras entidades locais, como neste caso é a Sociedade de Columnas Anfíns, que é unha asociación sin ánimo de lucro aquí do Concello de Lousame, e como Verdegalla, non? Que é unha entidade pois, que xa ten outra dimensión, que ten máis de 200 socias e socios e voluntarios, e é un pouco esa dinámica, esa sinerxía, non, que se creou entre as tres entidades e tamén os centros educativos que están participando, desde algunhas universidades, departamentos que nos están asesorando pois, con algúns dos traballos que está previsto realizar ou se realizaron. Entón, digamos que é unha dinámica pois, que implica a bastantes máis persoas, non? E, de feito, ano pasado, pois só de centros educativos pois pasaron por aquí unhas 300 persoas, non? Que en fin, nós estamos moi contentos, aínda que fora o inicio, esperamos que pois con esta experiencia agora poidamos ampliar, que sexa máis xente a que coñeza o que se está facendo aquí, a xente que se poida a máis que abrir, non? Abrir esa habana que poida vir outras persoas, en ese sentido pois tamén convidamos a toda a xente que estexa a escoitar do sur de, non, desa zona de aí, pois que se quere vir coñecer o monte que veña, se quere chegar pois tamén pois a súa contribución tamén, ou se quere vir de voluntaria no futuro, pois tamén estaremos encantados, non?
Pois é seguro que serán moitos os que se achegarán a partir de agora a raíz desta iniciativa a Frouxán para coñecer un poquinho máis o que estades a facer. Tamén, pois, advertir a xente de que aínda poden participar, non? Como dicíamos, xa se cumpriu ese obxectivo, pero quedan 20 días por diante e todas aquelas achegas serán benvidas.
Efectivamente, conseguimos a primeira etaria, que xa non é pouco, nada, iremos polas 10, non? Que é o que queda por facer, e esperamos que ademais a propia experiencia en sí pois poida servir como modelo tamén para que poidan usar outras comunidades e outros lugares polo país adiante.
Pois nada, tan só teñen que chegarse a internet a través da plataforma Cucumigo, ali tendes ese proxecto de micromecenazgo e participar e coñecer un pouquinho máis o que estades facendo. Moitísimas grazas, Joan Evas, por acompañarnos hoxe.
Graciñas a vos.